Vi sang i salmen nå, du visdoms, råds og styrkes ånd, du kraft av Herrens høyre hånd, du lysets bærer, ordets tolk, for alle tunge mål og folk. Ja, det var det vi avsluttet forrige time med. Pinsedag. Evangeliet skal forkynnes til alle språk, til alle stammer, til alle folk. Vi hadde i starten om den hellige ånd som talsmann, den andre talsmann. Jesus den første talsmann. Han taler vår sak overfor Gud. Den hellige ånd, den andre talsmann, han taler Guds sak inn i våre hjerter. Taler Guds sak inn i våre hjerter, at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Vi hadde litt om den hellige ånd som person i guddommen. Den hellige ånd er Gud. Den hellige ånd er Herre. Ett med Faderen og Sønnen. Det var den første timen, den hellige ånd som person, den hellige ånd som talsmann, og den hellige ånd, det første, det mest umiddelbare vi møter på pinsedag, som slår inn med en gang, evangeliet skal forkynnes til alle språk og alle folk. På pinsedag, det var samlet jøder som representerte alle ulike folkegrupper i Romerriket, som var samlet på pinsedag i Jerusalem. Og i tillegg til det så var det ikke-jøder som også var der og hørte. Hedninger, kretere og arabere. Så du får både jøde og hedning, og du får alle ulike språkgrupper som er representert der. I den timen her skal vi ha to overskrifter. Det første er, har jeg satt sånn, den hellige ånds gjerning, stikk i hjertet, stikk i hjertet. Og den hellige ånds gjerning som en ordets gjerning. Vi skal be for timen nå. Kjære gode Gud i himmelen, vi takker og priser deg at vi får være samlet om ditt navn, Herre Jesus, ditt ord og din ånd. Og vi ber om at du med din hellige ånd får gjøre din gjerning i våre hjerter. At vi får møte deg, bli kjent med deg, bli styrka i trua på deg. Vi ber om din nåde, vi ber om din hellige ånds hjelp. For det jeg skal si, og det vi skal lese, det vi skal høre. Vi ber i Jesu navn. Amen. Pinsedag, Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Disiplene forkynte evangeliet om Guds store gjerninger på de ulike språk. Så var det noen motstandere som beskyldte de for å være drukne, fulle, at det er det som skjer. Men Peter, han står fram og avviser dette. Han sier det i kapittel 2, vers 15. Disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Peter står fram og forkynner, og så forklarer han det som skjer nå. Det er forutsagt, det er profetert hos profeten Joel. Og så begynner Peter på en mini-bibeltime og utlegger profeten Joel. For der står det, det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døttere skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyde av min ånd. Og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og herlige. Her altså siterer Peter ifra profeten Joel, det som skjer nå og det som skal skje en dag. Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så begynner Peter å forklare videre hva Jesus har gjort, hvem Jesus er. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann, utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel, i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Han oppreiste Gud i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Så forkynner altså Peter Jesu død og oppstandelse. Når det gjelder da med oppstandelsen, så begrunner Peter det ut fra det som står videre. For David sier om han, jeg hadde alltid Herren for mine øyne, han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, min tunge jublet, ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp. For du vil ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke vil du overgi din hellige til å se til intetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier, du vil fylle meg med glede for ditt åsyn. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav er her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så til intetgjørelse. Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått den hellige ånd som har lovt, har han utøst dette som dere nå både ser og hører. Altså, Peter har bibeltime ut fra profeten Joel, ut fra salme 16, der David forkynner og profeterer om oppstandelsen. Og så forklarer Peter Jesu død og oppstandelse ut fra det gamle testamentet. Vers 34, for David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg forlagt dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Her har altså Peter hatt en bibeltime, utleggelse av profeten Joel, salme 16, og forklarer Jesu død oppstandelse, og at den hellige ånd nå er sendt som en oppfyllelse av skriften, sånn som det var forutsagt. Og så har Peter forkynt, det var dere som var med å korsfeste Jesus. Det var du som var med. Det var dine synder som førte Jesus til korset. Det er dere som har vært med på det. Og så står det da i vers 37. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem, omvend dere, La dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Vi kan vel si det sånn ut fra denne teksten, og det samstemmer med det vi lærer ellers om den hellige ånds gjerning. Hva er den første frukt av den hellige ånds gjerning? Hva er den første virkning av den hellige ånd på pinsedag? Vi vet jo det at den hellige ånd er gitt for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss, at vi skal kjenne Jesus. Men vi kan vel likevel tale om at ja, men Gud har en forberedende gjerning. Gud har en forberedende gjerning. Det er noe mennesket skal bli kjent med først. Det begynte å stikke i hjertet. Det begynte å stikke i hjertet. Det begynte å få det vondt i hjertet. Hva skal vi gjøre? Og Peter sier, dere må omvende dere. Og de skulle la seg døpe, og så videre. Kommer tilbake til det. Et kall om oppgjør, et kall om omvendelse. Og de begynte å få det vondt i hjertet sitt. Det er du som var med å korsfeste Jesus. Det er dere som har ført Jesus til korset. Det var dine synder. Når Jesus forklarer om den hellige ånd i Johannes 16, så står det som det første. Den hellige ånd skal overbevise om synd, sier Jesus, fordi de ikke tror på meg. Johannes 16, vers 9. Den første virkning av den hellige ånd, overbevisning om synd. Stikk i hjertet. Fordi mennesket ikke tror på Gud. Fordi mennesket ikke tror på Jesus. Nei, mennesket tror på seg selv. Mennesket tror på sin egen styrke. Mennesket setter sin lit til sitt eget liv. Gud kaller mennesket til omvendelse for at de skal vende seg fra seg selv og til han. Hvis jeg hadde en spørreundersøkelse nå hos dere, hver enkelt av dere, så tror jeg ville få mange ulike historier. Hvordan begynte den hellige ånd å virke i hjertet ditt? At det begynte å stikke i hjertet ditt? Hvordan erfarte du det? Da tror jeg ikke jeg ville få helt to like historier. Jeg ville få mange ulike fortellinger. Jeg kjente en uro i mitt hjerte. Jeg må få det i orden med Gud. Det kunne være konkrete ting som den hellige ånd overbeviste om. Konkrete synder. Jeg kan ikke leve i dette. Jeg kan ikke forsvare det. Jeg må gjøre det opp. Det står om den bortkomne sønnen, da han kom til seg selv. Jeg skal gå hjem til far, og så skal jeg si til far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. En uro, en lengsel, en vekkelse i samvittigheten. For Paulus så ble det jo kjempedramatisk når Gud møtte han på veien til Damaskus. Lyset skinte. Og Gud ved den hellige ånd minte han om at nå er du en forfølger av Gud. Du er en forfølger av Jesus Kristus. Det er meg du forfølger når du prøver å kaste de kristne i fengsel. Og så blir han slått til bakken, slått til jorda. Blir blind, nærmest som en død mann. Gud med sin hellige ånd overbeviser. Han vil gjøre den rike fattig. Han vil gjøre den rike fattig. Han vil gjøre den stolte ydmyk. For Gud står den stolte imot. Men den ydmyke gir han nåde. Han vil gjøre den stolte ydmyk. Han vil gjøre den selvhjulpne hjelpeløs. Han vil gjøre den store liten. Han vil gjøre den friske syk. Eller at du ser at du syk. For det bare den syke som trenger lege. Hvis ikke Gud ved sin hellige ånd får overbevis om synd, så søker ikke menneske legen, den store legen, sier Bibelen. Menneskets synd viser seg i, sier Luther, at det menneske liksom innkrøkt i seg selv. Det kretser rundt seg selv på alle måter. Syndens vesen at vi innkrøkt i oss selv. Og det må avsløre oss. For noen så det penger, makt, karriere. Det livet. En kretser om meg, penger, karriere, makt. For noen så slår det ut på helt andre områder. Det kan være ting i livet som har skapt det, men det blir en kretsing rundt skam, selvforakt, meg. Og så blir det destruktivt og negativt for det. Så synda på en måte har ødelagt selvbildet. For noen så blir det slaveri under konkrete fristelser, hvor du svak og sårbar. For noen så det et vellykket ytre liv, men det meg. Synda står totalt i motsetning til det som Gud vil. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Du skal elske din neste som deg selv. Det Guds gode vilje. Elske han som skapt deg, han som gitt deg så mye godt, han som gjort alt for deg. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Av all din makt, av all din kraft, din forstand. Og du skal elske din neste som deg selv. Og så kommer den hellige ånd og overbeviser. Og viser deg din på en måte innkrøkthet i deg selv. At du så milevis borte fra den gode kjærligheten til Gud. Og den gode kjærligheten til både dine medmennesker. Og den gode, sunne kjærligheten til deg selv. Jeg nevnte dette at hvis du skulle fortelle din historie, så vil jeg tenke at det mange ulike historier her. Hvor mye synd må den hellige ånd overbevise om for at du skal bli ført til Jesus? Jeg tror ikke det finnes noe enkelt svar på det. Hvis vi sammenligner med menneskelivet, hvor syk må et menneske være for at hun skal gå til doktoren? Jeg tipper hvis vi spør flokken her, så det litt forskjellig og sånn erfaring med det. Noen må bli dødssyke, skikkelig dødssyke, for at de helt skal tenke på å oppsøke en lege. Mens andre, de skal bare ha bittelitt vondt i en finger eller en fot, så det til doktoren med en gang. De supersyke, ja. Litt forskjellig. Men den hellige ånd overbeviser, det stikker i hjertet. Hva skal vi gjøre? Jeg må få det rett med Gud, jeg må få det i orden. Hva skal skje nå? Jeg må få hjelp. Så vi gjør antagelig klokt I å ikke skulle beskrive det I detalj. Hvordan skal et sånt stikk I hjertet oppleves, erfares? Det går an å beskrive det så detaljert, fordi at jeg opplevde det akkurat sånn. Og da må du også oppleve det akkurat sånn. Eller du må oppleve det helt likt, sånn som Paulus opplevde det. Eller en annen opplevde det. Ja, men det noe utrolig mange ulike historier I Bibelen på hvordan de opplevde det. Men det jo noe som likt. Nettopp det at den store ble liten, den rike ble fattig, den stolte ble ydmyk, den selvhjulpne ble hjelpeløs, og så videre. Det felles. Og jeg glad for at det står, ved loven kommer syndens erkjennelse, sier Bibelen. Det står ikke, ved loven kommer syndens opplevelse, eller liksom en slags følelse. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Den hellige ånd gjør at jeg erkjenner noe. Det ligger liksom dypere enn det jeg føler og kjenner. Jeg erkjenner det. Jeg må ha Jesus som min frelser. Jeg må ha en redning, ikke bare en hjelper I vanskelige situasjoner, men jeg trenger en frelser. Det kan også ligge nært for oss å tenke det at, ja, skal det skje, så må vi høre liksom buda, loven veldig sånn klart alene. Jeg må liksom ikke høre noe av evangeliet, for det skal det bli skikkelig at den hellige ånden får overbevise meg, så må jeg ikke høre fnugg av evangeliet. For da blir det for trøst, mye trøst. Men jeg skal bare høre liksom loven I klartekst. Da kan jeg få en skikkelig synserkjennelse. Hva tenker du om det? Jeg må få virkelig høre loven liksom I klartekst, buda, så klart og sterkt som mulig. Da kan den hellige ånd overbevise. Jeg har lært det hos mine gode veiledere at loven og evangeliet skal alltid forkynnes sammen. Det skal ikke skilles fra hverandre og ikke blandes I sammen. Når Guds bud ble forkynt til Israels folke I 2. Mosebok 20, så står det før buda ble gitt, I 10 bud, så står det, «Jeg Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset.» Og så kommer det, «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Hva starter liksom de 10 bud med? Jo, det starter, «Jeg Herren din Gud, som har reddet deg, som har frelst deg, som har gjort alt for deg.» Loven forkynnes skarpest eller tydeligst, eller den hellige ånd virker klarest gjennom loven I lys av evangeliet. Det jo det første ordet der, «Jeg Herren din Gud som kjøpte deg ut av trellehuset av Egypt.» Det danner et perspektiv. «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Hvis ikke det første verset stod der, hvis jeg på en måte bare gikk rett på «du skal ikke ha andre guder enn meg», forkynt på en måte loven alene, da mistet jeg noe veldig verdifullt. Loven forkynnes tydeligst I lys av evangeliet. Jeg den Gud som har gjort alt for deg, som har skapt dig, som har gitt deg alle gode gaver, som har reddet dig, som har kjøpt dig. Og det jo det Peter også har forkynt her på Pinsdagen. Han har forklart hele frelses på en måte historien. Og så sier han, men det var dere som var med korsfeste Jesus. Og så begynte det å stikke hjertet. Den hellige ånds gjerning, Guds forberedende gjerning, stikk hjertet, overbevisning om synd. Den selvhjulpne skal bli hjelpeløs, den rike fattig, den stolte ydmyk. Og så skjønner vi alle sammen det at dette en gjerning som ikke bare skjer en gang, selv om det noe grunnleggende i en starten av et trosliv, så det noe som trenger å skje om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. For stoltheten vokser opp, egenrettferdigheten vokser opp, selvhjulpenheten vokser opp. Og så må Gud skape nye stikk i hjertet. Det neste punktet vi skal ha nå på slutten, det dette. Den hellige ånds gjerning en ordets gjerning. En ordets gjerning. På pinsedag så var det Guds ord som lød. Peter utla det gamle testamentet og forklarte Jesu død og oppstandelse ut fra skriften. Peter har en bibelforkynnelse. Og den hellige ånd som sendt virker gjennom en bibelutleggelse og en aktualisering av denne teksten inn i tilhørernes liv. Noen trodde at disiplene var drukne, men Peter forklarer det en oppfyllelse av skriften. Peter forklarer at Jesu død oppstandelse oppfyllelse av det som skrevet. Og da konkluderer vi med dette også ut fra denne teksten. Den hellige ånds gjerning en ordets gjerning. Det var ved forkynnelsen av Guds ord på pinsedag at den hellige ånd begynte å arbeide. Det ved forkynnelsen av Bibelens ord at den hellige ånd kan skape stikk i hjertet og senere åpenbare evangeliet for oss. Skape kjennskap til Gud, hva han i sin nåde har gitt oss. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært borte i det, men det ganske populært i dag i mange sammenhenger. Liksom, hvordan skal du høre den hellige ånds stemme? Jo, da skal du sette deg ned og så lytte etter stemmer i ditt indre. Da skal du sette deg ned og på en måte lytte etter stemmer i ditt indre. Mange tror at det det samme som å lytte etter den hellige ånd. Du skal sette deg ned og lytte etter stemmer i ditt indre, og så det noe av det du hører der, som den hellige ånds stemme. Vi tror jo det, at Gud kan gi konkrete minnelser i ditt indre. Gud kan gi deg ved den hellige ånd minnelser. Nå skal du be for den personen. Eller nå skal du besøke den personen. Ja, sannelig, Gud kan gi, når du minst venter det, minnelser i din samvittighet eller i din tanke. Gud gir deg en minnelse. Men det ikke på den måten at du sitter ned og lytter etter stemmer i ditt indre, at du på en måte hører Guds ånd stemme. Nej, det gör du ved å åpne Bibelen din. Og ved å høre Guds ord forkynt. Den hellige ånds gjerning en ordets gjerning. Det Guds ord som kalles åndens sverd. Åndens sverd, det våpenet som den hellige ånd bruker. Guds ord åndens sverd. Ordet det grunnleggende nådemiddel som den hellige ånd, den andre talsmann, bruker for å nå inn i våre hjerter. Galaterbrevet 3. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Dere så uforstandige, dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden, gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt. Den hellige ånds gjerning uløselig knyttet til bibelordet. Den hellige ånd har kalt oss ved evangeliet, sier Luthers forklaring til den tredje trosartikkel. Dette en utrolig viktig sannhet for oss. For meg som lærer på Bibelskolen så det alfa og omega. Hvis ikke jeg skulle tro det og vite det, den hellige ånd arbeider gjennom Guds ord. Og min oppgave å formidle Guds ord, og så skal jeg få stole på det at den hellige ånd arbeider, virker. Både stikker i hjertet og maler Jesus. Det hender det noen elever, og det kanskje ofte som skjer også, det kan jo være litt med lærerens engasjement noen ganger. De synes det blir så kjedelig mange timer, og så tungt og så tørt, og de får ikke noe ut av det. Det hender faktisk at det kan ha noe med å gjøre at de ikke har sovet så godt om natta, eller at de la seg for sent. Det kan påvirke. Det flere mulige forklaringer. Men for noen så en oppriktig nød også. At jeg synes jeg hører så mange timer, men jeg har ikke fått så mye utbytte av det. Og da bruker jeg å si det at det bare slapp av. Det gjør ingen verdens ting om ikke du føler du har fått så mye utbytte av det. Det går så bra likevel. For nå skal du bare sitte der og la det tale til deg om ikke du føler det noen verdens ting. Så kan du være trygg på at den hellige ånd arbeider. Den hellige ånd virker. Den hellige ånd skaper liv. Den hellige ånd former deg, overbeviser deg. Noen ganger så blir det erfart, opplevd, levende, sterkt. Andre ganger så spiser du på en måte tørt brød, og du synes ikke det smaker i det helt tatt. Men vi har tro på den hellige ånds gjerning ordet sin gjerning. Ordet som lyder, ordet som forklares, ordet som overbeviser både om synd og rettferdighet og dom, og så videre. Det så viktig for oss å overbevise hverandre, eller på en måte å minne hverandre om den hellige ånds gjerning en ordets gjerning. Og vi kunne gått videre og si at ja, og ordets, på en måte, hender med dåp og nattvær og skriftemål, nådemidler som den hellige ånd arbeider gjennom. Hva føler jeg og hva kjenner jeg når jeg tar imot nattverden, brød og vin, Jesu legeme og Jesu blod? Noen ganger så kjenner jeg ingenting. Men den hellige ånd arbeider der. Den hellige ånd virker. Så sant det ordet som forkynnes, og det ordet som taler i nattverden. Dette mitt legeme. Dette mitt blod som utøst for deg, for dere. Hør, så skal din sjel leve. Jesaja 55, vers 3. Hør, så skal din sjel leve. Den hellige ånds gjerning er en ordets gjerning. Et eksempel, Apostlenes gjerninger 4, vers 31. Det var et bønnemøte hvor Gud kom nær på en særlig måte. Det kan skje at Gud kommer nær på en helt spesiell måte, på bestemte steder, til bestemte tider. Vers 31. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt med den hellige ånd. Og så står det, og de talte Guds ord med frimodighet. De talte Guds ord med frimodighet. Den hellige ånd førte til, de talte Guds ord med frimodighet. For det der den hellige ånd kunne virke i menneskers hjerter. I en bibelskolesetting så trenger jeg å jobbe masse med pedagogikk, formidling, hvordan lærer elevene best mulig, ved samtale, spørsmål, ved gruppearbeid, ved enetale, ved illustrasjoner. Vi har masse å jobbe med når det gjelder tekniske ting, hjelp til å forklare, bruke ord, illustrasjoner, forklare det så greit så folk kan forstå. Ja, det er masse ting som jeg trenger å arbeide med. Men det er ikke min pedagogikk, det er ikke mine overtalelsesevner, det er ikke mine gode illustrasjoner som den hellige ånd virker gjennom. Det er hjelpemiddel, men selve middelet, det er Guds eget ord. Og det er så godt, og det er så befriende. Åndens sverd som er Guds ord, det har kraft i seg. Det har overtalelseskraft og makt. Ikke ved makt, står det, men ved min egen ånd. Men ved min egen ånd. Ikke menneskelig makt. Ikke teknikk. Ikke overtalelseskunst. Men den hellige ånd virker gjennom ordet. Og så møter vi Gud. Så møter vi Jesus. Så stikker det i hjertet. Og så blir vi inderlig avhengig av det som Gud i sin nåde har gitt oss. Kjære Jesus, vi takker for at den hellige ånd virker gjennom ditt ord, Herre. At ditt ord er åndens sverd. Den hellige ånds gjerning er ordets gjerning. Vi priser deg, Jesus, for det. Vi takker deg for det. Og vi ber om å få lov å leve i ditt levende ord, både når vi leser det, og når vi hører det, og samtaler om det. Amen.